tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i păsă prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu.
Cu bucuria de a vă reîntâlni, Mary Bernd, împreună cu invitații, vă spunem un bun venit la Tânăr Pur și Simplu. Tema la care ne-am gândit împreună cu invitații, pe care vi-i și prezint, Stuparul Luciana, Șchiopu Irina, Monica Runcan și Sandu Dornea, consilier spiritual și coordonator al lucrării persoanelor cu handicap, este modalități de a ne petrece timpul liber. Prieteni, știm cât de plin de dinamism sunteți, câtă aventură vă doriți și ce multe noutăți vreți să experimentați. Ne-am propus să vă provocăm. Sandu și Luciana au știut să-și fructifice timpul liber și nu numai, în lucrarea persoanelor cu dizabilități. Iar Monica și Irina s-au lăsat răsfățate, dacă pot spune așa, de ei. Ele, la rândul lor, au fost motivate și încurajate să ajute chiar dacă starea fizică nu le permite. Dar o să-i lăsăm pe ei să vă povestească și să vă motiveze în a vă chivernisi bine timpul liber. Înainte, haideți să ascultăm o piesă cântată de Chris Tomlin, Ce mare e Dumnezeul nostru! Unul dintre refrenele cel mai des cântate în întreaga lume în anul 2006. Autorul ne descrie un Dumnezeu sfânt, învăluit în lumină. El e începutul și sfârșitul, miel preasfânt și leu atotputernic, sursă nesfârșită de putere. Să-i ascultăm!
The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. In ancient age,
with me, I'm ready. It's our God, and oh, we'll see how great, how great is our God.
Sandu, cum ai ajuns să intri în această lucrare frumoasă? Și ce te-a determinat să continui să lucrezi în mijlocul persoanelor cu dizabilități?
În anul 2000, soția mea a terminat școala și mă gândeam să îi găsesc un loc de muncă. Ea a terminat pedagogie socială și m-am interesat dacă ar fi ceva asociații, ceva unități din astea care se ocupă cu persoane, cu probleme, unde ea ca și asistent social ar putea să se implice. Și așa am ajuns să aflu că există în Cluj Asociația Caritatea, care se ocupă cu persoane cu handicap motor. Și m-am dus acolo și am stat de vorbă cu președintele vis-a-vis de un post pentru soția mea, un loc de muncă. Am discutat cu dânsul, mi-a prezentat asociația, care e activitatea care se face la asociație. Și atunci am fost de acord ca eu să mă implic ca și voluntar. Adică să văd ce se întâmplă acolo, cum pot să ajut, cum pot să mă implic. Și așa am participat la o primă întâlnire. În fiecare vineri aveau întâlnire de la ora 3, în care aveau o părtășie însemnând studiu biblic, cântare, rugăciune. Și am participat și eu ca spectator, să zic așa, la prima întâlnire. Erau doi tineri care se ocupau de ei alături de Irina și de ceilalți lideri și am observat cum se procedează și ce fac ei acolo. Iar la final, când am terminat, unul dintre cei doi tineri au venit la mine și a zis: noi ne-am rugat mult Domnului ca Domnul să aducă pe cineva aici în locul nostru, că știm că timpul nostru aici s-a terminat. Și credem că tu vei fi cel care trebuie să continui. Și prin asta Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să mă implic. Și așa am zis: dacă e voia Domnului, eu nu vreau să mă dau înapoi, ci vreau să mă implic. Și așa, de la întâlnirea aceea a rămas să ne întâlnim și să particip și la următoarea întâlnire și să mă ocup de problema studiului biblic, la cântare, la rugăciune, împreună cu ceilalți să ajut și eu lucrarea. Deci ceea ce m-a determinat a fost chemarea Domnului. Nu m-am gândit în viața mea că o să am harul acesta să lucrez cu asemenea persoane, dar așa, prin aceste întâmplări dirijate de mâna lui Dumnezeu, am ajuns acolo. Și pe urmă lucrarea a început să devină tot mai frumoasă în dreptul meu, ca să zic așa. Am văzut cum Dumnezeu se implică, am văzut ce nevoi au aceste persoane și așa am rămas și vreau să continui mai departe cât Dumnezeu mă va ajuta.
Nu v-a fost greu să vă integrați între ei? Am înțeles că până atunci nu ați avut contact deloc cu persoane cu dizabilități și această intrare bruscă între ei, spontană, cum ați perceput-o?
De la început, nu știu de ce, am putut să-i tratez ca și pe niște oameni normali, conștient fiind de faptul că și ei au aceleași nevoi ca și noi, în ce privește mai ales mântuirea. Și ei sunt păcătoși și pentru ei Domnul are aceeași soluție. Și atunci nu mi-a fost greu, nici nu mi-a fost teamă de cărucior. N-am știut eu la început cum se lucrează,
cum funcționează toate detaliile tehnice.
Așa,
și...
dar le-am învățat pe parcurs și n-am simțit că ar fi ceva extraordinar. Deci pe măsură ce am început să-i cunosc, am început de fapt să-mi dau seama de particularitățile lor, de anumite nevoi speciale care nu le avem noi. Am încercat să îl înțeleg din experiențele și exemplele care le-am avut. M-a vizitat Monimic, a fost la noi în familie și după ce am avut o discuție și o părtășie specială, ea a vrut să plece. Și eu am vrut să aranjez eu covertura de pe pat, că ea cum s-a mișcat a deranjat. Și a zis: nu, lasă-mă pe mine, eu pot. Și atunci, uite, mi-a atras ea așa atenția să văd că ei au nevoie asta să se afirme și să fie înțeleși și să vedem toți că ei pot să se descurce și fără noi. Și atunci am început să înțeleg, uite așa, am învățat din mers, să zic așa, lucrurile particulare, care de fapt și noi le avem, numai poate ni le știm masca altfel, nevoile, să ni le ascundem, sau le așteptăm împlinirea lor. Pe când ea mi-a zis, zice, nu, te rog să mă lași, dă-te la o parte că eu pot. Și atunci am înțeles o primă nevoie a lor mai interesantă. Deci așa pe rând am învățat toate lucrurile acestea, nevoile lor, problemele lor am început. Mai mult, în fiecare vineri avem un timp de rugăciune și înainte de rugăciune își spun problemele. Și de acolo am reușit să învăț ce nevoi, care sunt problemele din familie, care sunt problemele de deplasare din societate. Discutăm de multe ori și problemele acestea.
Avem în mijlocul nostru, așa cum deja vă spuneam la început, două tinere minunate, Irina și Monica, care au decis să fie parte a acestei lucrări. Ele sunt persoane cu dizabilități, dar în același timp persoane care ajută pe oamenii în situații ca și ele. Ce v-a determinat pe voi să lucrați în mijlocul persoanelor cu dizabilități? De ce nu ați decis să fiți ajutate și ați decis să ajutați?
La început, eu pot să zic că atunci eram adolescentă, eram în clasa a noua când m-am implicat în această lucrare și nu eram nici credincioasă și nici nu aveam un scop anume. Eu eram boioasă, îmi plăcea să fac sport, deci de felul meu eram o persoană foarte integrată deja. Și dat fiind că în societate, cât și în familie și la școală, eu trăiam chiar numai printre persoane fără dizabilități, asta m-a îndrumat, haide să văd și cum este printre ceilalți. Ei, cum am intrat în acest grup, cum deja m-am simțit acasă, printre ei mei. Pentru că în societate era o luptă continuă de acceptare și de afirmare, pentru că trebuie totdeauna să dovedești că ești cineva, că ești normal, că ai nevoi normale ca și ceilalți și de asemenea poți să dovedești că ești mai bun, ceea ce îmi plăcea mie totdeauna să arăt că sunt chiar mai bună. Și în timp pot să zic că m-am mai maturizat și am văzut că am anumiți talanți, faptul că îmi plăcea să cânt, am ajuns să ajut liderul de cântări, la cântări, îmi plăcea foarte mult să-i încurajez, pentru că eu aveam resursele necesare, fiind o persoană ambițioasă și deschisă și îmi plăcea să dau mai departe voioșie și îmi plăcea să-i fac să râdă, să se simtă bine. Dat fiind că eu eram, pot să zic, cea mai în măsură ca să îi înțeleg și cea mai potrivită ca să le înțeleg necazurile, pentru că știam prin ce trece o persoană cu dizabilitate, știam ce necazuri au, știam ce nevoi, ce lupte au și consider că eram chiar potrivită. Și prin voioșia mea, prin inocența mea, prin naivitatea mea, am putut să fiu mai alături, dar mă simțeam și ca și acasă, pentru că nu mai exista acea luptă. Toți eram egali. Acolo toți luptam pentru aceeași cauză. Luptam unii pentru alții, ne sprijineam în rugăciune, ne sprijineam în diferite moduri unul pe altul și nu mai exista luptă, nu mai era nici discriminare. Nu era, eram toți la fel și asta îmi plăcea, era mediul în care mă simțeam în siguranță și era mediul meu. Uitându-mă la ei, vedeam că sunt mulți mai cu probleme mult mai mari ca și ale mele și pur și simplu mă încurajau și mă simțeam bine pentru că puteam și să-i încurajez și puteam să realizez, stai că nu sunt cea mai discriminată și nu eu am cea mai mare problemă în lume și lucrul ăsta îmi făcea bine și mă încuraja și mă făcea să zic, măi stai, Dumnezeu în timp, mă refer așa, devenind creștină, am descoperit rolul meu în lume și am descoperit că pur și simplu rolul meu este ca să încurajez pe cei care sunt chiar cu dizabilități mult mai mari ca și mine. Asta m-a determinat atunci, în timp, pot să zic, pentru că de la adolescență până la maturizare mai era timp.
Moni, la ce vârstă ai devenit creștină?
La 20.
Cum a fost înainte de a-L primi pe Dumnezeu în inima ta, cum te-a acceptat sau cum a acceptat situația și ulterior, după 20 de ani, după ce L-ai primit pe Iisus în inima ta?
Da, eu înainte eram o persoană într-adevăr ambițioasă și cine sunt eu tare și mare și-s mai bun ca și toți, deci nu puteam să văd nici pe de o parte dizabilitatea mea. Deci asta era naivitatea mea. Nu puteam să văd problemele. Nu puteam, pentru
oare
că eram
era o naivitate sau era o binecuvântare din partea lui Dumnezeu?
Era, da, dar era o naivitate copilărească atunci, pentru că eu nu vroiam să văd deficiența. Poate vroiam să fug, nu-mi dădeam eu seama. Dar într-adevăr, așa este. Și Pot să zic că aveam și eu probleme, aveam niște complexe imense, pentru că de-aia zic, acea luptă, automat, lupta aceea venea în urma unor complexe. Stai un pic, eu am niște probleme, eu trebuie să le arăt oamenilor că sunt mai bună, eu trebuie să le arăt că sunt cineva. Și a fost o luptă continuă, dar și o oarecare invidie imensă. Când vedeam că altul e mai bun ca mine, nu-mi convenea. Deci nu-mi plăcea să pierd cum ar fi. Asta se manifesta cel mai mult în sport. Pentru că în sport eram cea mai activă.
Ce sport?
Toate tipurile. Toate basket, tipurile. Tenis, de masă, de câmp. Deci toate tipurile de sport. Volei, eram o băiețoasă, așa cum se zice. Deci îmi plăcea sportul foarte mult. Și aici se vedea clar. Eram o persoană și foarte agitată și mă enervam când pierdeam și aveam anumite manifestări neplăcute. Da, eram și o persoană care nu-mi respectam părinții, deci dacă ei nu făceau cum zic eu, nu-mi plăcea.
Și ce te-a determinat să schimbi totul, să-l primești pe Iisus în
inima ta? Prea împovărată, deci erau prea multe păcate. La un moment dat deja mă simțeam, măi, eu-s prea rea, prea invidioasă, prea... Deci există și o anumită răutate și invidie și noi. Eram prea plină de păcate și am zis, măi, ceva trebuie să rezolv. Nu se poate să rămân așa. Și mergând așa la club, eu de fapt am crescut acolo. Acolo m-am și maturizat și am realizat, măi, stai, eu trebuie să fiu bună, trebuie să-mi iubesc părinții. Acolo pur și simplu am învățat să iert. Să am grijă cum vorbesc cu părinții mei. Să iubesc, am învățat să trăiesc pentru ei. Nu pentru mine, pentru că eu trăiam numai pentru mine, totul să mi se cuvină mie. Și am învățat multe lucruri care eu nu le aveam. Să fiu mai îngăduitoare cu omul, să am cuvinte mai drese cu sare. Deci nu erau cuvintele mele potrivite când mă enervam atunci. Am învățat să fiu o ființă mult mai calmă și să văd că totuși nu, lumea nu este a mea toată.
Spuneai că la club ai învățat. Cine te-a învățat la club sau ce? Explică-ne un pic ce-i cu clubul ăsta.
Clubul Caritatea, deci e un grup de persoane cu deficiențe care erau oameni simpli, erau oameni umili. Și în mediul ăsta, stând atâta timp, pur și simplu înveți că nu trebuie să lupți ca tu să fii deasupra celuilalt. Trebuie să fii alături de celălalt, să-l sprijinești. Deci mediul de acolo m-a învățat multe și multe lucruri și m-a modificat. M-a modificat, pot să spun, din ceea ce eram o fiară neîmblânzită sau un leu neîmblânzit, într-o persoană mai blândă, într-o pasăre mai liniștită, mai...
Frumos!
Așa, deci expresie. Mediul de acolo m-a făcut. E adevărat că am avut multe lupte cu ai mei și ai mei nu au acceptat la un moment dat, văzând că gluma se îngroașă, în sensul că eu prea mă aprofundam în această meserie de a încuraja, de a fi tot timpul acolo în club și de asemenea de a merge la biserică, deja ei nu le plăcea și aveam lupte deja cu ei. Și
viața ta dinainte de 20 de ani și după a suferit o schimbare mare, radicală, da? Dintr-o persoană mai rea, dintr-o fiară, ca să folosim termenii pe care ai folosit tu, chiar dacă puțin sunt mai duri, într-o pasăre care zboară.
Da,
frumos.
Ceea ce visez eu, să fiu pasăre, să zbor. Nu, deci e cântarea aceea frumoasă care îmi place, ca vulturul care zboară.
Irina, m-aș opri un pic la tine. Ce te-a determinat pe tine să te implici în această lucrare?
Eu, de când m-am întors la Domnul, am înțeles că fiecare suntem chemați la o lucrare și că în Biserica Domnului nu sunt șomeri. Și în biserica din localitatea mea am început să mă implic în lucrarea cu copiii, tinerii, organizam programe cu ei la diferite serbări. Reciteam poezii în biserică, cântam în orchestră, dar la un moment dat nu mă mai simțeam împlinită. Simțeam că nu-i, cumva, că nu-i destul sau la un moment dat mă oboseau copiii. Simțeam lipsa de ceva nou, parcă. Simțeam că Domnul mă pregătește pentru altceva și chiar am început să mă rog să-mi dea de lucru, să-mi arate ce vrea El să fac. Și ceva să mă împlinească. Și atunci, în perioada asta, deci efectiv Duhul Dumnezeu mă pregătea și chiar și prin cuvintele pe care mi le dădea în rugăciune. În perioada asta, deci am fost invitată de președintele asociației, fratele Măluțan, să mă implic în lucrarea de evangelizare a persoanelor cu handicap. Și eu sunt unul dintre
Pionierii
lucrării. Am fost invitată eu și fratele Măluțan mai cunoștea un tânăr care avea și el probleme, Sorin Deat, lucra ca masior la recuperare. Și el acolo evangheliza persoanele. Fratele Măluțan îl cunoștea pentru că i-a făcut masaj și l-a invitat și pe el. Și noi doi am început să ne rugăm, să contactăm alte persoane, Sorin, care lucra la spitalul de recuperare, acolo au fost mai multe persoane internate cu dizabilități și el a invitat mai multe persoane și încet, încet... Așa am început lucrarea de la Caritatea. La început a fost clubul și acum e centrul meu, Fliboșet.
De câți ani funcționează acest club?
De 93.
Suntem la Tânăr Pur și Simplu și vrem să le vorbim tinerilor și într-un alt mod. Prieteni, vă stă în față o vacanță și cu siguranță deja v-ați planificat tot felul de ieșiri. Dar poate că sunt și zile neplanificate pe care nu știți cum să le acoperiți. Luciana, cum ai motiva tineri ca și tine să se implice într-o lucrare frumoasă ca și aceasta? Înainte de a-i motiva, ce te-a determinat pe tine? O fată așa de frumoasă, plină de viață, care cu siguranță tinere ca și tine așteaptă vacanța și nu știu cum să o petreacă cu mai mult tumult, cu mai multă adrenalină. Și tu ai decis să te implici într-o lucrare frumoasă ca asta. Ce te-a determinat pe tine și cum ai motiva alți tineri să se implice în ceea ce tu deja faci?
Când am început eu să lucrez cu persoanele cu dizabilități, a fost exact un moment ca și acesta, un început de vară, și mă gândeam ce o să fac vara asta. A fost chiar anul trecut și nu aveam planuri, mă gândeam să mă duc într-o tabără cu cei din biserică, altceva nu aveam un plan. Și o prietenă, care și este voluntară la club, m-a invitat într-o tabără cu persoane cu dizabilități. Am fost un pic nehotărâtă dacă să mă duc sau să nu mă duc, dar după ce am cerut sfatul Domnului și el mi-a spus să mă duc, am mers.
Cum ai cerut sfatul Domnului?
După ce m-a chemat prietena mea în tabără, nu știam dacă să mă duc sau să nu mă duc, dar am pus așa înaintea Domnului. Eram chiar la sfârșitul programului de duminică de la biserică și luni urma să mergem în tabără. Și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să fiu în tabără asta, ajută ca părinții mei să fie de acord. Pentru că știu că ei nu prea erau de acord cu taberele, cu ieșirile. Și când am ajuns acasă, le-am spus, fără nicio pregătire, fără nimic înainte, le-am spus de tabără. Într-un mod în care nu mă așteptam, am spus, bine, du-te. Fără să comenteze nimica. Apoi mama mi-a vorbit de un vis pe care ea l-a avut, de fapt, înainte să-i spun eu de tabără, că eu voi merge într-o tabără cu persoane cu handicap.
Iată ce Dumnezeu minunat avem. A pregătit inima părinților.
Da, și astfel părinții mei au fost de acord. Și pentru mine asta a fost răspunsul lui Dumnezeu. Că vrea să mă implic, vrea să mă duc în tabăra asta. Și acolo a fost o săptămână binecuvântată pentru mine. Am învățat multe lucruri noi. De la început am fost un pic impactul pe care l-au avut atâtea persoane cu handicap asupra mea. A fost un pic cam șocant, dar în foarte scurt timp, mai puțin de o zi, m-am integrat foarte ușor. Mi-am dat seama că nevoile lor speciale nu fac din ei altceva decât ar fi. Deci tot oameni sunt. Mi-a fost ușor să mă integrez, să-i cunosc mai bine.
E foarte bine să zăbovim un pic asupra acestor detalii, pentru că mulți tineri ar vrea să se implice și nu știu cum. Și se gândesc, oare o să mă accepte? Oare o să mă știu descurca? Oare o să pot face față? Și tu poți să vii în ajutorul lor să le spui că oamenii ăștia sunt oameni ca noi.
Persoanele cu handicap, ce am observat eu, primul lucru, e că au nevoie să simtă prezența cuiva, să simtă dragoste și afecțiune. Și asta oricine poate să ofere. Nu e nevoie să faci ceva lucruri foarte mari și
foarte deosebit.
Exact. Și nu trebuie de la început să încep să împingi un cărucior când spui că n-ai mai împins niciodată și nu știi cum să o faci. Primul lucru, ceea ce poate oricine să ofere, este dragoste, este înțelegere, să asculți o persoană. De fapt, inima lor și sentimentele lor sunt la fel ca oricărui om.
Te simți împlinită, simți că ajuți în ceea ce faci.
Da, eu am încercat să mă implic în multe alte lucrări, la biserică și în afara bisericii. Simțeam că e nevoie de ceva mai mult. Simțeam că nu acolo mi-e locul și aici mă simt împlinită. Simt într-adevăr că Dumnezeu m-a chemat la lucrarea asta, că aici pot să lucrez la capacitățile mele, pot să dau din mine tot și simt împlinire și simt mulțumire.
Sandu, cum ai încurajat tu pe tineri? Cum i-ai motiva să se implice într-o asemenea lucrare?
Există atâta nevoie în jurul nostru, în dreptul acestor oameni. Ei sunt respinși de societate. În ce sens? Societatea nu se îngrijește în mod special de problemele lor speciale. Nu avem rampă nici astăzi la multe construcții noi. Nu au asigurat suficient partea financiară. Sunt foarte multe probleme de rezolvat în dreptul acestor categorii de oameni. Și văzând nevoia, cum să-i încurajez altfel decât să vină și să înceapă. Și toate le învață ca și noi, pe parcurs. Dar existând atâta nevoie, cred că e chemarea lui Dumnezeu în dreptul nostru, a tuturor, să împlinim aceste nevoi. Unii dintre ei o să se descopere dacă sunt pentru lucrare, iar alții o să simtă că nu le e acolo locul. Deci nu am avut experiențe în care au venit și alți tineri voluntari care au vrut, ori încercat și încă nu și-au găsit locul. Bine, probabil că nu era încă dezvoltată suficient lucrarea sau nu era cadrul necesar. Ar fi vrut și ei să se implice mai activ, mai altfel. Și doar 3 ore vinerea la centru creștin e puțin să se implice foarte mulți. Dar există lucrarea aceea nevăzută în care se poate implica oricine. Sunt oameni care nu au, de exemplu, n-au ieșit afară de ani de zile. Chiar acum am discutat cu câțiva din tinerii noștri de la biserică pe care i-am încurajat să se implice în lucrarea aceasta de a vizita persoanele acasă. Și am sunat la o persoană care a primit cărucior la distribuirea de la Caritatea. Cu greu i-a primit, dar i-a primit. Și ei s-au oferit să-l scoată afară din casă. Și au zis, de 2 ani de zile n-am mai ieșit afară. Deci gândiți-vă ce înseamnă să stai 2 ani de zile închis între 4 pereți, poate cu un televizor, numai și cu un radio sau cu un calculator chiar, și să nu mai vezi natura, că noi de fapt am fost creați pentru natură și să ieșim în mijlocul naturii. Să nu mai vezi alți oameni, să nu te poți deplasa. Și a fost o mare bucurie pentru acea persoană când a ieșit afară din casă, după 2 ani de zile. Și exemplele sunt multe și ar putea continua. Chiar dacă nu se implică tinerii să le spună mare lucru despre Domnul Iisus, să facă evangelizare personală, deși și asta e o lucrare care se poate face, dar nu toți au chemarea aceasta, ei pot să îl scoată la plimbare o oră pe zi. Această familie despre care vorbeam ne-au solicitat și au zis, dacă aș putea de 2 ori pe săptămână să ies afară, ar fi, cred că, suficient. N-ați putea să mai vină cineva odată, îi bine, dar de 2 ori cred că aș fi foarte mulțumit. Deci doar să meargă, să vorbească, să ia legătura cu noi, noi vorbim, îi prezentăm și îl duce afară, îl plimbă prin parc, îi arată ceva, au subiecte comune de discuții, îl duce înapoi. Păi sunt alte persoane care nu pot să-și facă ordine, cumpărături și așa mai departe. Deci lucrarea e mare, nevoile sunt multe și se pot face foarte multe lucruri. Problema e să fie disponibilitate și pe urmă se integrează și se învață totul din mers, așa cum am învățat și noi. Se obișnuiește cu persoana, fiecare începe să o cunoască, persoana respectivă, să vadă care sunt nemulțumirile, care sunt nevoile, ce îi place și așa, începând să ne cunoaștem, putem să-i ajutăm mai eficient. Deci implicarea și nevoie de tineri, având în vedere faptul că ei au timp mai mult ca și cei căsătoriți și neavând atâtea probleme, deci timp având, îi nevoie doar de disponibilitate. Și nu vreau și să lăsăm la sfârșit plata. Deci nu cred că e o lucrare care să nu fie plătită și bine plătită de Domnul nostru Iisus Hristos.
V-aș întreba pe voi, Irina și Monica, cum i-ați încurajat voi pe tineri să se implice în această lucrare? Voi care vorbiți, să spunem, de pe o altă treaptă.
Da, și eu zic că e mare nevoie de oameni care să stea aproape, care să te înțeleagă și asta vreau să spun de la început, că e foarte important pentru o persoană cu handicap să o tratez ca pe o persoană normală. Pe mine foarte mult mă deranjează când, dacă merg undeva în vizită, tot timpul sunt întrebată: te simți bine? Vrei să-ți mai aduc ceva? Vrei să-ți pun o pernă? Vrei să-ți dau alt scaun? Sau... Nu, eu în general, dacă am nevoie de ceva, spun. Prima dată când vii în contact cu persoana cu handicap, e foarte binevenit un zâmbet, nu pot să uit. Eram odată în Italia, am fost într-o excursie cu mai multe persoane cu handicap, un pelerinaj la Roma, și eram pe stradă cu căruciorul și o persoană a trecut pe lângă mine și așa m-a privit cu un zâmbet de plăcut și de cald, încât efectiv mi-a făcut ziua aceea foarte bună și efectiv așa m-am umplut și eu de bucuria care mi-a transmis-o prin zâmbetul acela. Și am zis, uite-mă ce înseamnă un zâmbet, că în general, mai ales anii trecuți la noi, mi era de multe ori groază să ies pe stradă din cauza privirilor care sunt așa cum sunt, sau uneori au unor atitudini urâte, care pur și simplu mă demoralizau și nu știu câte zile trăgeam după atitudinea aceea urâtă. Bineînțeles că oamenii de multe ori din neștiință și fără să-și dea seama acționează așa. Dar înțelept e să tratezi omul ca pe un om obișnuit, să-i zâmbești și să-l întrebi dacă îl poți ajuta cu ceva și cum. O altă atitudine care mă rănește, mi se întâmplă că mă duc în ceva spații cu scări sau chiar la o intrare în biserică și sunt frați foarte drăguți care vin și pur și simplu te tratează ca pe un obiect. Trag de tine, te prind și încearcă să te tragă. Așa te simți de prost, deși el de fapt vrea să te ajute și bine intenționat. Dar e foarte greșită atitudinea. Cel mai înțelept e să mergi la om, să-i zâmbești și vreau să te ajut, te pot ajuta și cum. Și atunci îi dai de înțeles omului că te interesează și că îl tratezi ca și om, nu ca și un obiect. Eu când sunt prins așa, am impresia că sunt un obiect care vrei să-l iei dintr-o parte și să-l mulți între alta. Nu așa. Irina, te pot ajuta cu ceva și cum? Și atunci eu imediat îi spun. Am întâlnit și situația așa, când am ajuns la scăt, cineva a venit și m-a întrebat, vă pot ajuta și cum? Și asta mi-a prins foarte, foarte bine, că mă deranjează și dacă trec pe lângă mine indiferenți. Eu am nevoie de obicei la scări, chiar dacă este o bară, mă ajută foarte mult cineva să-mi ia o cârjă. Că atunci cu o mână mă țin de bară și cu una de cârjă, mult mai bine decât mă ține de un om. Dar mi-e foarte bine dacă mi-a cineva cea de-a doua cârjă. Și atunci mă simt foarte bine când sunt ajutată. Deci, efectiv, să te oprești cu un zâmbet, să-l întrebi dacă îl poți ajuta și așa îi arăți că este important pentru tine și nu ești indiferent și că vrei să-l ajuți.
Monica, cum i-ai încurajat tu pe tineri să se implice?
Eu aceleași probleme le-am avut într-adevăr, dar eu cred că o persoană cu deficiență într-adevăr are sentimente și are aceleași nevoi și într-adevăr nu este bine să-l tratezi ca pe un obiect, cum se întâmplă cu persoane cu deficiențe care sunt chiar în scaun rulant. Deci sunt mutate și duse ca și un obiect, pe când colo ele formează chiar o personalitate, atât căruciorul cât și persoana din cărucior. Vreau să mă refer acum la ei, pentru că ei sunt cei mai în mai mare nevoie și eu consider că și pentru părinți este o mare bucurie când copilul într-adevăr mai este scos afară, dus la plimbare în parc. Haideți să ne gândim un pic, tineri fiind, aveți o dorință banală. Haideți să mergem în parc, haideți să mergem la grădina zoologică. Easy. Și făcut. Deci, zis și făcut. Pe când că la o persoană de deficiență, când vrea, uite, vreau să mă duc și eu în parc, automat are anumite bariere și se gândește, păi, eu nu pot să ies nici măcar de aici din casă, pentru că nu mă pot mișca, nu am abilitatea, nu am puterea fizică, nu am cine, o persoană disponibilă care să fie de asemenea un prieten, un prieten loial, un prieten de nădejde, care când îl împinge să nu-l arunce direct pe scări, să fie atent, să îi cunoască cât de cât problemele. De asemenea, sunt rampele, taxiurile care nici nu vor să audă de persoană în scaun rulant. Pur și simplu îi refuză. Eu am un caz în care trebuia să mergem la Bila și acel băiat care era în cărucior, când am vorbit cu taximetristul, i-am spus, uite, vrem să mergem acolo, dânsul a zis, nu se poate. Nu avem portbagaj potrivit și nu se poate. Și nu vreau. Deci, într-o oarecare măsură, zic și nu vreau. Și pur și simplu copilul un pic s-a simțit, cu siguranță s-a simțit jignit, pentru că ești ca și cum ai fi dat la o parte ca și un gunoi. Ce caută asta aici?
Da, dacă era lângă el un tânăr care îl ajuta, poate îl putea duce chiar pe jos, sau un tânăr sănătos. Sau îi explica taximetristului, nu-i nevoie dumneavoastră, mă rog, să ajutați omul să urce în cărucior, în mașină, să adunați căruciorul, că o fac eu. Și eram așa,
oricum eram deja trei persoane cu deficiențe, dar mai buni, deci mai apți. Și pur și simplu, unul i-a luat căruciorul, l-a pus în portbagaj, altul i-a luat roțile, deci pur și simplu ne-am ajutat reciproc. Și ăsta e un caz fericit. Cu al doilea taximetrist, când am vorbit, dânsul a fost foarte amabil. Când am ajuns la Bila, nici nu ne-a cerut absolut niciun ban și pur și simplu a venit din taxiul afară și ne-a ajutat, văzând că noi sărim repede să-l ajutăm pe acel copil, fiecare care mai de care. Și fiecare unul lua roata asta altă, celălalt lua cealaltă roată, fiecare după posibilitatea lui de a-l ajuta. Eu cred că este o mare nevoie să ai prieteni, să ai prieteni de nădejde, care să te mai scoată într-adevăr afară. Părinții sunt foarte fericiți când, uite, mai scapă un pic de povară sau pur și simplu se simt un pic mai eliberați, neapărat o povară, pentru că cuvântul e un pic dur. Să zici povară, dar un pic se simt mai eliberați. Pot să facă mâncare, curățenie, ce trebuie, fără să se gândească, oare copilul meu n-a picat din cărucior, oare copilul meu se simte bine. E o oarecare eliberare. Și am văzut și în tabere, părinții pur și simplu erau mai liberi, pentru că noi ceilalți mai aveam grijă de ei, discutam. Există nevoia foarte mare de comunicare, ceea ce mulți, dat fiind că au căsuța lor, au cochilia lor, e o mare bucurie când îi scoți un pic din cochilia lor și mai văd alți oameni și pur și simplu au posibilitatea să se integreze ușor. Adică sunt lucruri ușoare care trebuie să le facă tineri în genere.
Da, și formezi o relație de prietenie. Nu trebuie să ai mulți de aștia. Un tânăr sau doi, hai să zicem că poate mai bine să meargă doi, formezi o relație cu o persoană și pe aceea o dată de două ori pe săptămână sau de două ori pe lună, după posibilități, o scoți și încet, încet formezi o relație de prietenie și, așa cum zicea și Santu, observi toate nevoile și nu se poate ca acel tânăr să nu fie binecuvântat și să experimenteze ceea ce nu experimentați și cu siguranță atâta satisfacție și împlinire îți dă slujirea încât îți vine tot să faci lucrul ăsta, nu te plictisește.
Tineri, implicați-vă! Eu mă rog ca Duhului Dumnezeu să vă sensibilizeze și să fiți deschiși, să vă implicați. Și Dumnezeu vă va binecuvânta și vă va răsplăti. Sandu, spuneai de răsplătire și m-aș opri asupra versetelor din Matei 25, de la versetele 35 până la 40. Aș vrea să le comentăm împreună. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit la mine. Atunci, cei neprihăniți îi vor răspunde. Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau, fiindu-ți sete, ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun, căci ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut.
Aș vrea să încep spunându-vă că ceea ce e foarte frumos și interesant la Domnul Iisus e faptul că El întotdeauna s-a ocupat de oamenii de la marginea societății, de păcătoși, de oamenii respinși de cei din jur, de cei bolnavi, de cei necăjiți și de cei amărăți. Domnul cu acești oameni și-a făcut de lucru. Asta a fost dorința cu care a venit El din cer. Asta a fost pasiunea Lui, să se ocupe de oamenii aceștia. Asta a fost nu numai pasiunea Lui, și profesia Lui. I-a plăcut, era maestru în a se ocupa de asemenea oameni. Să ne amintim de orbul Bartimeu care stătea la marginea drumului și striga după ajutor. Și îmi place tare mult ce zice Scriptura, că Iisus s-a oprit. Dar nu-i deranjant Iisus să oprește o coloană întreagă, că era o mulțime enormă, pentru un biet amărât orb de la marginea drumului. Mai mult, ucenicii au avut altă atitudine. Staci, nu-l mai deranja pe învățătorul, e așa ocupat, are probleme mult mai importante. Și Iisus și-a lăsat toate problemele Lui importante și s-a ocupat de lucrarea aceasta și a vindecat pe acest orb. Și atunci, dacă asta a fost profesia Lui, asta a fost plăcerea Lui, exact așa Dumnezeu ne îndeamnă să facem și noi aceleași lucruri, pentru că El va răsplăti aceste lucruri. Care e ideea? Când faci o lucrare în ascuns, cum e lucrarea aceasta de a ajuta persoanele, nu o faci în public să fie aplaudat de toți. Domnul Iisus se bucură, o faci sincer, ai ocazia să o faci din motivații sincere. Și Domnul Iisus în ziua aceea ne va răsplăti doar motivațiile sincere. Și de asta ne învață Scriptura, atunci când postești, când faci o milostenie, când faci ceva, fă totul în ascuns, și Tatăl tău care vede îți va răsplăti în ascuns. Răsplătirile și binecuvântările care le facem când avem o astfel de lucrare de făcut în ascuns sunt extraordinare, sunt doar ale noastre, nu le împărțim cu nimeni. Și Domnul ni le dă stările acelea de bucurie în ascuns, în intimitatea noastră, în trăirea noastră cu El. Și Domnul Iisus ne spune aici principiul, deci Domnul se va opri la lucrările acestea mărunte dacă le-am împlinit. Nu vorbește aici nici despre predicatori, nici despre cei care fac lucrarea în văzul tuturor, că poți foarte ușor atunci să ajungi la fariseism, să o faci din alte motive decât cele care le vrea Domnul. Și atunci Domnul Iisus ne spune că împărăția a fost pregătită pentru oamenii care lucrează în ascuns, care ajută, care trăiesc pentru alții. De fapt, esența la toată lucrarea aceasta cu cei bolnavi, cum îi amintește aici, cu cei goi, cu cei flămânzi, îi a trăi pentru alții. Și asta e dragostea față de aproapele. Ce folos ar fi pentru noi doar să le predicăm și să le spunem doar de la emisiunea aceasta și din alte locuri unde putem să o facem în public, să le spunem să fiți sănătoși, Domnul să vă binecuvinteze. E necesar să întindem mâna, să trecem la concret. E necesar să dăm banul nostru, timpul nostru, pâinea noastră, haina noastră, energia noastră. Deci trebuie să ne dăruim, să trăim pentru alții și Domnul va răsplăti. Eu așa înțeleg cuvintele Domnului Iisus. Și nu numai neapărat în dreptul persoanelor cu handicap motor, și în dreptul săracilor. Cât săraci nu avem, câți oameni care plâng către Domnul ca să fie ajutați. Aș vrea să mă sublinez aici vis-a-vis de persoanele cu nevoi speciale. Foarte ușor aceste persoane, datorită faptului că stau închise în casă, pot să ajungă la depresie. Gândiți-vă ce chin insuportabil și cât e de cumplit să trăiești în tot depresie, în deznădejde. Și ce mare lucrare se întâmplă atunci când un suflet care ani de zile trăiește într-un chin groaznic, e scos afară, se integrează, vede că e important, ne rugăm pentru el și Domnul scapă și îl ușurează.
Deci Domnul va răsplăti, noi să așteptăm cu răbdare. Cunosc o persoană de la țară care vizitează bolnavii din sat și într-una din zile Domnul i-a vorbit și a zis, e plătită lucrarea care o faci tu, femeie. Și așa încurajare a primit persoana respectivă, deși cei din jur și soțul și ceilalți îi pun mereu piedici și obstacole. Și nu are stare, când e cineva bolnav, prima pleacă, fuge, îi spune ce s-a întâmplat în biserică, cine a fost, ce-a predicat, care a fost cuvântul Domnului, ce s-a cântat. Și foarte mult încurajată, persoana cea, deși e bolnavă și n-ajunge la biserică, la comunitate, trăiește din ce îi se spune și se bucură și înviorată și încurajată. Și mai are cum să spună problemele și necazurile. Deci Domnul va răsplăti pe toți cei care lucrează și trăiesc pentru alții. Eu chiar vineri seara am discutat cu o echipă de la noi din biserică care au făcut ceva vizite și îmi mărturiseau și ziceau, la început nici n-am știut ce ne așteaptă, nici n-am crezut ce o să se întâmple, am început așa, hai să începem și noi. Și au dat tocmai peste o persoană care era cu teoria evoluției, credea în darwinism, era foarte înverșunată și convinsă. Și așa că călăuzit Dumnezeu lucrarea, că a ajuns în vizită o echipă în care era o persoană care tocmai studiase problema, era pregătită pentru asta. Și când am început să întrebăm, mărturiseau, să întrebăm persoana aceasta cu teoria aceasta evoluției, de punctul cheie, cum a apărut acea scânteie de la început, era tare agitată și nemulțumită, o citit pe ființa lui că era nemulțumită de toată teoria și de ce cereți voi tocmai răspunsul ăsta? Păi asta e cheia și era nemulțumită că nu l-are. Și pe urmă, deci a fost prima vizită care or veni după prima vizită destul de șocați și derutați, dar omul i-a chemat a doua oară să le duc o Biblie și pe urmă deja încă un efect binecuvântat. Noi când mergem în vizită la o persoană sau consiliem o persoană, acea persoană mai are aparținători, familia, soția, soțul, copiii, rudenile și deja soția omului bolnav a zis, eu vreau să discut în tot timpul numai religie. Soțul, care era cu probleme, el mai vrea și alte subiecte. Și uite așa, echipa s-a împărțit în două, domnișoara a discutat cu soția și tânărul a discutat cu soțul. I-a chemat să îl mai scoată afară, i-a chemat să mai discute, găsim oameni în care în casa lor niciodată nu s-a făcut nicio rugăciune. Femeia respectivă mărturisea și zicea, noi niciodată nu ne-am rugat, numai tot citim de aici din cărți, cum să mă rog, învață-mă. După ce a fost învățată la următoarea întâlnire, a zis, de 3 zile mă rog cum ai învățat, atâta de bine mă simt, atâta sunt de ușurată, atâta e de frumos, așa de bine îmi place să mă rog. Deci efectele se văd în timp, dar Dumnezeu poate să călăuzească lucrarea și o face, noi să fim disponibili și să ne rugăm.
Cu referire la acel verset, Dumnezeu zice, milă voiesc și nu jertfe. Deci mai mult ar trebui omul să aibă compasiune față de persoana cu deficiență și dacă dai, Dumnezeu într-adevăr îți dă înapoi. Mai este încă o chestie foarte importantă, e mai bine să stai în casa de jale. Și știi de ce? Pentru că odată ce ești implicat și mergi tot mai mult la acea casă de jale, deja nu mai ai timp de tine și nu mai ai timp să te plângi de tine, să te gândești numai la tine, nu mai ai timp să-ți mai lingi rănile și să-ți plângi de milă.
Noi mai avem o experiență când mergem în biserici, deci am sesizat că în momentul în care am început să cântăm, toată biserica, uneori în bisericele de la țară, au început să plângă și să se cerceteze, să zică dacă oamenii aceștia, așa cum sunt cu problemele lor, laudă pe Dumnezeu, de ce eu să stau pe bancă și să tac și de ce eu să nu mă rog? Și a fost o încurajare și pentru biserici. Deci lucrarea aceasta are multe implicații cu multe rezultate, unele pe care noi nu le vedem, unele care noi sunt într-un domeniu care nouă poate ne e inaccesibil uneori, în sufletul omului se întâmplă multe lucruri, în conștientul lui. Deci sunt așa de multe implicațiile, dar cel care le cercetează și le coordonează pe toate e Duhul lui Dumnezeu care poate să lucreze și care își conduce și lucrarea aceasta.
În încheiere, poate în câteva cuvinte, fiecare dintre voi, spuneți o încurajare pentru cei care ne ascultă ca să se implice.
Le amintesc tinerilor să nu uite că Domnul Iisus în versetele pe care le-ai citit spune că toate aceste lucruri pe care voi le faceți mie mi le-ați făcut. și mie o să mi le faceți. E să facă tot ceea ce fac ca pentru Domnul Iisus și vor primi multă satisfacție și împlinire. Sunt foarte sigură de asta.
La vârsta asta adolescenței și a tinereții, cei care vor să se apropie mai mult de Domnul vor să se implice în diferite lucrări și cred că întrebarea cea mai mare care apare, Doamne, care-i talentul meu? Și se așteaptă răspuns la această întrebare. Eu îi încurajez pe tineri să se implice, să se implice cât mai mult. Pe parcurs își vor descoperi talentul. Nu trebuie doar să stea și să aștepte un răspuns la întrebare, să se implice. Și lucrarea asta e un mod minunat de a se implica și de a avea niște satisfacții foarte mari. Implicați-vă!
Deviza vieții mele este dar din dar se face. Nu uitați că voi ați primit ceva, ați primit viață, ați primit sănătate, ați primit un trup sănătos. Dăruiți celui care nu are putere fizică, mâini, picioare sănătoase. Mergeți și oferiți-le acel sprijin de care au nevoie și în special zâmbetul vostru va fi cel mai bine apreciat, atât de Dumnezeu cât și de acea persoană. Acea persoană va vedea automat că este acceptată, este iubită, este apreciată, este o persoană importantă.
Tinerețea este o perioadă foarte frumoasă din viața omului, pe care unii pot să o trăiască în zadar, să treacă foarte repede perioada aceasta fără să facă nimic, iar pe care alții pot să o fructifice la maxim, aș putea să zic. Și aș încuraja tinerii să se implice și să facă ceva, orice. Să nu lase tinerețea să treacă fără rod. Să vină mai târziu problemele de familie, când vor fi mai legați, mai prinși cu alte responsabilități. Dar în perioada aceasta de libertate, aș putea o numi, fără multe, multe responsabilități, se pot face multe. Pot să se roage, pot să citească mult, să studieze, să se pregătească pentru viață, pentru ceea ce îi așteaptă, dar în același timp pot să se și implice în lucrarea cu persoane cu nevoi speciale, în alte lucrări și în alte lucrări. Mi-amintesc de omul lui Dumnezeu Iov, care era tânăr, când aplica ceea ce spunea mai târziu, când a ajuns să fie bolnav și încercat. Orbului îi eram ochi. Șchiopului îi eram picior, celui fără mână îi eram mână, celui sărac îi eram haină și așa mai departe. Lucrarea Domnului întinsă îi vastă. Un segment, cel despre care am vorbit astăzi, e lucrarea cu persoane cu nevoi speciale și îi invităm pe toți să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, indiferent în ce segment. Și cei care doresc și în segmentul acesta îi așteptăm cu drag.
Nu uitați cuvintele lui Iov, care tânăr fiind aplica ceea ce spunea mai târziu când a ajuns să fie bolnav, că orbului a fost ochi, șchiopului a fost picior, săracului haină și nici deviza Monicăi care spune, dar din dar se face. Santu și Luciana știu să-și folosească timpul liber în lucrarea persoanelor cu dizabilități. Prieteni, doriți și voi să vă implicați? Cu mare bucurie cei de la Caritatea vă stau la dispoziție. Îi puteți contacta la numărul de telefon 438050. De asemenea, Santu Dornea vă stă la dispoziție cu numărul de telefon 0726 314 979 și Irina cu numărul de telefon 0748 032 686. Bun rămas până săptămâna viitoare, când în aceeași zi și oră Mary Bent vă așteaptă din nou la Tânăr Pur și Simplu.
All the colors of the rainbow, all the voices of the wind, every dream that reaches out, it reaches out to find where love begins. Every word of every story, every star in every sky, every corner of creation.
every hand that reaches out, every hand that reaches out to offer peace, every simple act of mercy, every step to kingdom come, all the hope in every heart will.